Luka owlo ndu asie se. Yesu lebla mo akasepo obe.
Iwo nyapo akoletia. Obo adwoma so okipo. Aha bo wita mu wi amso be. Oda muji. Ele so olete nyamo. Fita mo be. Ntu asunde nu tufo riale. Bobu akonta hame. Tufe fuma trake mi adwoma so. Adwoma so okipo mo le fita mo wi obe. Nkale no boy. Mi wi oba be jame. Ema onle ane ne nate do haha. Ibo me pele ane ne nate kulea toe. Ibo ale. Intu ano boy. Mane ni osimia. Ne nyaha ane bo home wa amu wito. Moso ole te aha ne bo demu wi iko kule kule. Ole fitu jang papa mo be. Iko afune fu demi wi. Iko okitapa mo lele mo no be. Mfu agbongbo la fa nyo. Adwoma so okipo mo lebla mo be sanfo adanse owuru amoto afunwane lafa kule ole fite okuyo be iko afune fude iko kitapo mo lebla mo be gudoburo mfuo akante epimo kule adwoma so okipo mo lebla mo be sanfo adanse owuru amoto afunwane lafa kui osikeniamo le kanfo adwoma so okipo amfi omo nokware amfi ane ala talite anse ale
Yesu lomo mu ono obe
nda mabi ane mu bua eto ato anse ti ane bo pubutie amu abato edo amu abuyin burukle nda mlebla mbe mlepo eto ato bo ya pio mene ni ita bulu obo ho mlewa mu woya ebono brefeto hane ola talekita ato tukuribi ole jono kware musuwa mukan obe jono kware atopompompon tie so ni tami ohane omowa onokware atotukuri bi so omowa onokware atopompon ti so moso ne mlema onokware eito atosoa mame oboho mlesudi po ososo ato oduto wa mle ibito nte ne fu mo onokware okuklesoa mame obopo fukle hafu osumpo okukometa lisuma wianyo obodo yokule luokule nte obobu okule omo obu okule matali sumburu sum koba
farasi fo butodre koba moso bra bonu yesu asomlehe amfia bobo mo hinla enu yesu lebla amo obe
metelewi suna ane aha ilemleji aha nsito tamebulu mu imle kronto tufe tonya kposa tekia ebolabi idiburu akisito moso mla amo pobulu ono so atoipo amo asomale he loyo adwoma ale bofu asuo bopo yohane breto tumoso boda wiyeji amu ewe asomankra okanda aha e boda pri wiye moto osomo ase betale mono tame itodua he nte asubi kule kura mo mose mbra moto oyi okina muka laetia otibamba ala tomboa oyi joyi ani otia otianfe mukulu lakina moe la tomboa
Yesu lebla amu obe
iwo yonyapo kuletia atati wurhe otadeda otedimpa wankla ekekedieke ato kulepo okwa mu ewele titin loe letia butate mo lazaro betia po nyanu yanfe ya ya iwo yonyapo anfe okpono okia obenya todie mpupubia ebekpakpa bu onyamu opono asiji akiai leti ya be intamu nlo amu kura ato. Brea unyani ya mfilo uwa. Bulu abopo. Botumo ya. Ole yeti ya anenayi Abraham wa. Ososo. Uwe nyapuwa mfie lobo u. Bo pulamu. Olo yo. Obo esobiti. Ojane tamadunto. Oda iwe simu. Olo tuansifuwa. Olo unwane lazaro tie. Abraham wa. Tutu. Eno. Olo kuna wabe.
Anisi Abraham we. Ume uwe. Afunga Lazaro. Oya pomosre bida ntuto. Pudami o dandosu. Ilu imi kwa lobi. Nda weyosi u. Ujan fitodubi.
Tame. Abraham lebla mwabe. Obi. Kanyifun kwa tiyatoa. Fe diodwe. Lazaro we. Leti ya osinto. Se ya. Obwodwe to. Fwe fubwa sinto. oma ila pompon pontiko da ania funyon sene muso oha metalefa tunfe bafo wano ohe metalefa tu eno ba anewanfe onyamule bla abraham obe
mumu no buipa anisi abraham wa lazaro sisi misi waito mbwapyo nyia banu akono oye damola meni bumo uwa ume babo nguyo siyamfi odru
abraham lele mwono be mwose mwabulodo su atoipu amungulu ibu amuwa ide amola da bunu umu abujimoso unyamu lele mwono be
anisi abraham aswa munuka kame hamu abudamlikulonto mbo mnyo kwa kusutu aflito yu amuwa Beda mili kulonto.
Tame, Abraham lebla mwabe. Nibu meji mwusi, mwabulu onosu atoipu amu. Mwuloto asun amu suwa. Oku, okusutuwa flito yo inokura. Bumu unu, uhamu asun.